Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Resmi taýdan Türkmenistanda COVID-19 ýok, türkmen ýolbaşçylarynyň ýurtda keseliň ýok dogry baradaky beýanatlarynyň fonunda türkmen medpowaty daşary ýurtlar resmiýleriň hem Türkmenistanda koronawirusyň ýok dogry barada aýdanlaryny hisap etmegini dowam etdirýär. Edil häzirki wagtda ýurdun hastahanalarynda bolsa COVID-19 alamatlary bolan hastalar köp. Saglyk işgärleri gorag kostýumlarynda işleýärler. Agyr pneumoniýanyň ýüze çykan ýeri bolan Aşgabatda ýokunç keselleriň öňüne alyş merkezleriniň işgärleri ýörekde gory kostýumlarynda işläp başladylar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada öz gözü bilen görenleri salgylanyp 10-njy ýunda habar berdi. Indi çoğunlukdaky ýokunç keseller hastahanasynda lukmanlar, kosmonavtlary meňzeş gory giýimlerinde işleýärler, ozal beýle däldi diýip habarçymyz aýdar. Häzirki wagtda ýurtda ýylatyň arasynda ýetip pneumoniýa keseli ýüze çykýar. Ýokunç keseller hastahanasynda dem alyş problemaly hastalar köp bolýar we soňky aýlarda paýtagtda ölüm ýagdaýlary epesli ýokurlandy. Azatlyk Aşgabatdaky ýokunç keselleriň öňüne alyş merkezinde birnäçe lukmandaryň keselenligi barada habar gowuşdy. Ýöne biz şu wagtda çenli bu maglumaty başga çeşmelerden tasdiklap bilmedik. Maý aýynda Azatlygyň habarçylary Aşgabatyň keselhanalarynda lukmandara COVID-19-dan ýörekde gory kostýumyny ulanmagyň öwredilýänligi barada welaýatlardaky hasahanalarda bolsa lukmandara özleri üçin medisina eşiklerini we gory giýimlerini öz hasabyna tikmegiň tapşyrylanlygyny habar berdiler. Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe süren wagtynda ýarym resmi türkmen onlaýn neşirleri Türkmenistanda daşary ýurt wekilleriniň türkmen resmiýleriniň aýdanlaryny goldaýan çykyşlaryny çap etmegini dowam etdirýärler. 11-nji ýunda türkmen portal neşri Ortiýetiň Türkmenistandaky elçisi Aleksandr Blokhiniň Türkmenistanda koronawirusyň ýokdugy baradaky beýanatyny çap etdi. Blokhin Aşgabatda geçirilen medpowat ýygnanda opozisiýon habar serýişde we şuňa meňzeşler näme diýseler de, näme ýazsalar da resmi sanlara görä Türkmenistanda koronawirus ýok we biz muny gyýdaklygyň alamatlary bilen görýäris diýdi. Bir zat bar bolsa beýle maglumatlary saklamak mümkin bolmazdy. Tekinkada ýa-da Ors wadarynda ol habar beriş serýişdelerinde de has çalt peýda bolardy. Emma ol ýerde de bu maglumatlar ýok diýip Türkmen portal Ortiýet ilçesini çetirleýär. Ortiýetiň Türkmenistandaky ilçesi Aleksandr Blokhiniň bu çykyşy 24-nji iýunda Moskwada geçiriljek ýeňiş bayramynyň 75 ýyllygy münasibetli parada türkmen ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygyny tasdiklamagynyň ideýany gabat geldi. Ortiýetiň Türkmenistandaky ýylçysy global pandemiýanyň fonunda Türkmenistanyň welosiped gününi belläp geçiren sport çäreleriine hem işçiň gatnaşypdy. Köpçülükleýin çäreler 3-nji iýunda ýurdun prezidentiniň we onuň akdygynyň gatnaşmagynda Aşgabatda geçirilipdi. Bu aralykda Ortiýetde COVID-19 bilen keselen türkmen raýatlarynyň sany barhartýar. Komsomolskaya Pravda gazetiniň 11-nji maýda çap eden maglumatyna görä, Türkmenistanyň 19 raýatyna Perm regionunda koronawirus ýokuşypdyr we olar Berezniki şäheriniň Wagner adyndaky regional hastahanasynda saklanýar. Keselhananyň Instagram sahypasynda koronawirus ýokuşan hastalar Gubahada işleýän we ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary diýilip habar berilýär. Olar hastahana tiz kömek gullugy tarapyndan alınıp barylypdyr. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19-yň ýokdugyny öňe sürmek bilen keseliň diagnostika edilmegine degişli maglumatlary hem çap etmeýär. Şeýle-de ol, ýylat saglyk ýagdaýyna degişli umumy statistikany çap etmän gelýär. Türkmenistan öz raýatlarynyň daşary ýurtlarda keselenmegi bilen bagly ýagdaýlar barada hem dümýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun welaýatlaryna edýän saparlarynyň çäginde häzirki Pursat Balkanyň administratif merkezi Balkanabat şäherinde güýçli depkinde mezwuri arasyçylyk işleri geçirilýär. Şeýle-de bu taýýarlyklaryň arasynda da Şowuzda welaýat häkiminiň ulugynyň ýoldan çykyp, oňa kiçi şikeýetiň ýetendigi barada hem maglumat gowuşýar. Häzir Balkanabatda şäheriň we welaýatyň beýleki taraplarından getirilen büdjet işgärleri arasyçylyk işlerine mezwur edilýär. Berdimuhammedowyň saparynyň dowamında onuň täze mitçidiň açylyş tabaratyna gatnaşyp sadaka bermegine hem garaşylýar diýip Azatlygyň yerli habarçylarynyň biri 12-nji iýunda anonimlik şertinde maglumat berdi. Билләп кестек соңғы дәуір Берді Мұхаммедовың вилайетті рейдян сапарларының чәклерінді сейліді пайтықт асқыватты. Мечетлерді президентің ғалам хақындың дүсіндіғі айдылян сирештілерін хасабына садақылары бермек, олырың дуамында президенті жан сағлық діләп, дуға діләк етмек йон болды. Hükümet tanqidçilerinin köpüsünün pikirine göre Berdi Muhammedovun kitapları devlet listesine çap edilýär we ýaýradylýar. Raýatlar köplenç olary satyn almagy mejbur edilýär, emma daşar ýurtlarda olaryň beýle geçmeýändigi aýdylýar. Munyň netijesinde mesjitlerde prezidentiň adyndan berilýän sadakalaryň hem prezidentiň öz şahsy däldi, eýse döwletiň listelerine gurnalýandygy bellenilýär. Bu ağırlıkta da soğuzdu Berdi Muhammedin saparını görülen tayarlıkların fonunda vilayetin hakimi Nazar Murat Nazar Muradov'ın kiçi köçe yol hadisesine uçrandığı vardığı mağlumat kavuştu. Hakimin uluğu kuva dağdan boldum sağda yakınlandı ol yoldan çıktı. Bunun neticesinde hakimin manlayını şikayet etti. Hadiseden soň häkimin gatnaşmagynda Sultanda Könürgün şäherinde geçirilmeli taýýarlyk çäreleri ýatyryldy diýip 10-njy iýunda ýüze çykan bu ýagdaýlardan habarly çeşme gurrun berdi. Munyň netijesinde Berdi Muhammedowyň ýurdun demiratyk vilayatyna meýilleşdiren taparynyň ýatyrylyp ýatyrylmandygy häzirlikçe belli däl. Bu we ýokarda beýan edilen beýlik ýagdaýlar barada hem vilayat häkimliginden maglumat almak başartmady. Galiberti'de prezidentin Balkan'a ve Daşoğlu'da etçek taparlarının senesi nəmelin bolmağını galiyar. Bular varada devlet medyasında hem önünden hiç ili mağlumat berilmeyar. Mündönön Berdi Muhammedov 8-nji iyunda Levap ve 9-nji iyunda Mar vilayetlerinde taparda bolupdi. Gepin gerdisine ura bellesek aprelin ahırlarında Türkmenistan'ın gündoğur sevitlerine Sultan'da Levap ve Mar vilayetlerinde güýçli tupan turdi. Onun izyanı bir näçe günläp dowamly ýagşagdy. Levava ve Maraydan saparlarında prezident vilayet ýaşaýjylarynyň durmuşyna yaramaz täsir eden sol güýçli howa hadiseleriniň netijeleri ve onuň ýol açan hilakçylygy barada dil ýarmady. Soňky hökümet maslahatyndan mälim bolsuna görä, iýun aýynyň dowamında prezidentiň vilayetleri tapar etmegini ve 3-nji iýulda ministerler kabinetiniň 6 aýyň jemleri boýunça giňeldilen uly mejlisini geçirmegine garaşylýar. Prezidentin vilayetleri edýän saparlary ýurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň, döwlet dukanlarynda wagtal-wagtal ýaramazlaşan çörek we un üpçünçiliginiň fonunda şeýlede vilayetlerde gally urugyny girişilen wagty amala asyrýar. Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Balkan vilayatynyň Balkanabat şäherinden soň Türkmenbaşydaky döwlet dukanlarynda hem ady karetlerini kartlar boýunça satyn almak düzgüni girdildi. Türkmen News neşriniň 10-njy iýunda çap eden habaryna görä, ady kartyçkasy adaty mektep depterçeti görnüşinde bolup, onuň içine maşgala düzümi barada öý dolandyryş edarasyndan alynan resmi nama berkidilipdir. Onuň inniki sahypa sında bolsa şu ayda alınan aylık önümlerinin muktarını görkezen tablice yerleştirilip dere. Bu önümlerin arasında tovuk eti, birinci sort un, şeker, güneva kar yağı ve ahal palta yağı var. Şeyle de öy dolandırış idarasının ehli yazgıları başlığın möhrü ve golü bilen et yaşlandırılıyor deyilip neşirin havarında aydılıyor. Bu malumatı Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetinden kabarçısı hem tasdiklap, sonki 2-3 ay veri denizde yaka şehirlerin adık meselesinin yitileşendiğini aytti. Olmuna yurttaki hareket çeklendirmelerinin sebep bolunduğunu hem belledi. Balkan'a adık önümleri dine Mari ve Levap velayetlerinden şeylede az muktarda Göktepe etrafından getirilýär. Adyk yetmezçilik sebäpli hususy dukanların ençemesi öz işini duruzmağa mecbur boldy. Döwlet dukanlarında bolsa adygy kartlar boýunça satyn almak düzgüni girdildi diýip birliňlik şertinde söhbetde şolan habarçy 11-nji iýunda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt Türkmenbaşy şäherinde adyk kartlar boýunça her ele 5 sany ýumurtga, ýarym kilogram şeker şeker, 1 kilogram un satılıyor. Hatta kəbir göyük bakça önümleri hem kartlar boyunca veriliyor. Her adama 2 kilogram kartoşka, 5 kilogram çenli kəşir, 1 kilogram tüy, 2 kilogram soğun, 1 litre özümlük yağı ve 1 kilogram düyanın eti satılıyor. Adık kartlar olmadık adamlar bu önümleri satın alıp bilmeyer deyip haberçi belledi. Ol Hedirkvalt'ta şehirde deniz balığının qadağın edilendiğini, hatta kəbir balık bağdarlarını aprel ayından beri qulp asılandığını hem aytdı. Türkmenistan'da iqtisadi qiyinçilikların yetileşen adık ve nalt yetmeçliğinin ağırlaşan, bunun bilen bağlı devlet dükkanlarının önünde adamların ulu novatları devam ediyen mahalle, Türkmen hakimiyetleri 30 yıla qoloy hareketmeden son adık kartları düzgününe tədeden geçti. Türkmen hükümeti bu düzgünün son kıyedek 1990 yılların başlarında qarışsızlığın ilkinci yıllarında peydalanıbdı. Türkmenistan'ın adık kartları düzününe geçmek ehtimallığı bile %100 olyandığı barada adatlığın haberçileri ilkinci yedek 2018 yılda haber veripdiler. Şu yılın martında adatlığın aşabatak haberçileri devlet dükkanlarında toğuk buğdunun kartlar esasında çekli möçörde satılıp başlanandığını aittiler. Geçen ay olsa Türkmen News neşri bu düzgünün Balkanavat şehrinde güce girdilendiğini haber verdi. Aprel ayında Balkan'ın Qaraboğuz şehrindeki Türkmenbaşı Bankı İlatın bank kartlarına akı pulu talon oyunca nağıtlaştırmak düzgününü girdi. Türkmen hakimiyetleri yurtta yitileşen adık gıçlığı ve onları kartlar oyunca satın almak düzgünü var adı hiç saat aitmayarlar. Bu var adı devlet medyası hem dımyar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Efirde Maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Berdimuhammedov vilayetlere näme üçin sapar edýär? Ýurdun owa hojalyk reformalary nähili netije berýär? Şu hepdenin dowamyna Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Lewap we Mara vilayetlerine sapar edip, käbir käreneçi daýhanlar bilen daýhan hojalyklaryň ýol başçylary, telekeçiler bilen duşuşdy. Buğday ýorugyny badalyga berdi. Ýer alma we beýleki gök bakça hemde miýweli ekinleri ösdürip ýetişdirýän daýhanlar bilen söhbetdeş boldy. Türkmenistanyň döwlet mediýasy prezidentiň vilayetlere eden iş saparlarynyň dowamyna ýurdun owa senagy toplumyna işleriň üstünlükli ýerine ýetirilýändigini, ýurdun owa hojalyk siýasatynyň netijeliligini, önümçiligiň azyk howpsuzlygyna goşýanlygy aýdylýan goşantlaryny mahawatlandyrmagy, ýurtda ýagdaýlaryň gulaly gullukdygyny düşündirmäge synaşdy. Ýöne 12-nji ýuwunda Azatlyk Radiosu bilen anonim şertde gurrundaş bolan bir yerli synçy, ýagdaýlaryň hususan azyk üpjünçiliginiň gulaly ullyk däldigini, munun prezidentiň hem habardar bolmagynyň ähtimaldygyny, welaýatlara edilýän saparlaryň hem hut şol maksat bilen amala asyrylýan bolmagynyň mümkinligini gurrun berdi. Häzirki ýagdaýlaryň çörögiň, ýağyň we etiň gymmatlamagynyň Yumurtlu yetmezçiliginin bular bilen bir xatarda adamların iyisçengleşmeginin prezidenti alada goyanlı gaydiliyar deyip yerli sinçi gurrun verdi. Yurtta yemi tönümlörünün yetmezçiligi bilen bağlı aladalar sinçinin sözlerine göre prezidenti velayetlara sapar etmeye yeteriyar. 5. yurunu geçiren hükümet masavatını berdi Muhammedov iyun ayının devamını Qallar onun barışı bilen hem de yerlerde durmuş maksatnamalarının yerine yetirilişi bilen tanışma üçün Velayetlere sapar etmegi meyilleştiriyenliğini məlim etdi. Qadasız imit üpçünçülüğünü ağlamadı. Beylik taraptan yerlerde imit önümlörünün üpçünçülüğü boyunca yerli yaşayıcıların bildiriyen ardı şikayetlerinin xovu pes elmeyer. Anne günü Azatlık Radyosu'nun haberçisi Levap velayetinde yerli yaşayıcıların adık meselesi boyunca hakimliklere prokuratura idaralarını iveriyen ardı şikayetlerinin epesli artanlığını haber verdi. İnne häkimliklere gol çekilen arz şikayetleri kabul etmedilik tavsırlıptır deyip habarçymyz aýtdy. Prezidentin velayetlere eden saparlarının devamını devlet metbuğatı yurdun ova hojalyk siyasatının neticeli digini, adı karitlarının yerli önümçülüğünün östürülüp importin azaldıl yanlığını ınandırmağa sinanştı. 2018 yılın sentyabrına geçirilen halk masavatının ilkinci meclisinde prezident ova hojalyk siyasatı oyunca kabir reformalar teklif edipti ve onun iyi bu teklifler kanun görünüşüne kabul edilip güce girdildi. Olara layıklıkta yurtta ova huzuluk maksatı tədə dörüdülün yer qazmasından Türkmenistanın paydarlar cəmiyyətlərini, dayhan huzuluklarını, beyləki yuridik şahslarını hem de rayiyyatlarını, yer bölüklərini 99 yürəçinli məhlüt bülün peydalanmağı vermək varada karar kabul edildi. Şeylədə yer bölüklərinin adından 70 götürümünün şərtnamılayın esası buğday, qovuçu və dövlət tavsırını yeriyən beyləki obu huzuluk ekinlərinin xasılını, qalın bölüğünün olsa dövlət tavsırını girməyən ekinlərin xasılını yetiştirmək varədə karar qavul edildi. Yönə şol bir vaatın özünə bu üyit götmələr bilən ayaqdaşlıqda, Türkmenistanlı yer alma şuğundur yalı beyleki ekinler son kubur neyseyil veri devlet tavsırığına girdiler. 12. yuvunun azadlık radyosu bilen gurrundaş olan yerli sinci bölünüp verilen yerleri tosuna kuzili mehlet bilen uzak mehletlü kerenesine vermekin önkü sistemanın başkaça görünüşü düğünü düşündürdü. Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Zafar Murat Niyazov'un 2004 yılda tasdiklan yer hakkında Türkmenistan'ın bitevu kanunu sinciğinin bu sözlerini tasdiklayan yali. Onu yer bölüğü hemişelik ya da vaatlayın 39 yıl içinde peydalanmalı, Türkmenistan'ın rayetlerine ve idare görünüşündeki taraflarına berilip bilinir değiller. Yönetede kanunu göre Dayhan 39 yıllık şartnama kol çekip meselim 100 hektar yer alıyor. Onun 70%'ini devlet için kovuçağını buğduyu mecbur etmeli. 30%'ini gök bakçı ekinlerini ekmeği hakkı var. Hakkı var değildiği hususu değildiği değil, alan hasılının ehresini devleti tavsırmalı. Meselim yekece pomidoru öndürse ol hasıl devletinki. Dayhandin etosun 9 yıl yerin iyisi hasaplanıyor, şuna beğenip ömrünü geçiriyer deyip yerli sinç aittı. 2018 yılda gücü yerin tədi reformalarda devlet tavsırını yeriyen ova huzuluk ekinlerinden şertnamalayın borçnamadan artık öndürülen önümlerin önüm öndürücülerin öz ıhtiyarına kaldırılıyanlığı. Ya da olara devlet satın alış nırhlarının devlete tavsırmağı mümkünçülük dörödülüyenliği belleniliyer. Şolbravat'ın ödünü tankiyatçılar yurtta kavul edilen kanunların kağıyızda galiyanlığını, oların iş yüzünü amal edilmeyenliğini, yurdun obu huzuluk puğduğunun yıl yıldan ünsüzden düşüyenliğini, yerlerin ve mağarların arrıklayanlığını, oların ayrıtın üns talep ediyenliğini aydiyarlar.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüge mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da devam eden iqtisadi kıyınçılıkların fonunda daşır yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin ve aktivistlerin sosyal ulgamlarda Türkmen hükümetine açık tanqid edip geçiren protest çareleri hem de satira çıkışları artyarı. Şeyle çıkışların biri 9. iyunda Facebook sosyal ulgamındaki Türkmenistan Today sahipasında çap edildi. Sergey Smihnov'a değişlediği aydılayan bu video klipte Türkmenistan'da bolp geçen yağdaylar ağacı gülküvlen paş edilen yağlı olup görünüyor. Bolonok dilini adlandırılan satira kısımlı video klipte Türkmenistan'ın dükkanlarında yumurtanın yitirim bolmağına üns çekiliyor. Ştanga götürmek yalı sport maşıkları üçün. Ol özüne çözgü taptı çunga çanga kimin. Ona beden sağlığı üçün gerekti blok. Ol yumurtanın ehlisini iyiydi. Halk üçün olsa kalmadı hiç saat. Bolonok yumurtaları iyiyle. Altığım iyi, oğlum iyi, ayal doğanlarım iyi verin. Halka olsa muna derek kitap yazıp vererin. Aydım aydıp vererin ya da yeni güldürerin deyilip video klip kınayalı sözler ulen tamamlanıyor. Videonun devamında Prezident Kurbanoğlu Berdimuhamedov'un hükümet maslahatında ştanga götüreyen altı ulen aydım aydiyan, kitap yazıyan portatlar ve maşalası ulen düşün suratı görközülüyor. Bundan başka 7-8 iyunda Türkiye'nin İstanbul şehrinde yaşayan Türkmen rayetlerinin yeni ençemesi kameranın önüne geçip protest çaresini geçirdi. 8. iyunda The Best Bro adlı YouTube saytındaki sahipada çap edilen bir videoda özünü Livap vilayetinin yaşayıcısı deyip tanıştıran Türkmenistanlı Berdimuhamedov'un işten çekilmeğine çağrış etti. Bu rayet elinde ölüp gideriz ya da vatanımızı bir diktatordan azat ederiz. İyide yol yok. Kurbanoğlu Gumbol diyen plakatı götürüp yüzü maskasız ve açık görünüşte protest bildirdi. 7. iyunda yeni şol bir YouTube saytındaki sahipada çap edilen videoda onu Goloy Türkmen rayeti Prezidentin öz halkına kömek etmeyendiğini aydıp Berdimuhamedov'un işten çekilmeğini talep edip protest çaresini geçirdi. Açlıktan kırılıp yatır adamlar çağlarını ekleyip bilen oklar iş yok. Eşretli durmuşta asuda parahat devlette yaşadiyen diyer. Olurdu dünya öz tohumu yegenleri yaşayar. Biz şolur yağlı eşretli asuda devlette yaşayan bolsak bari keypine gelmezdik deyip protest çäresinde çykyş eden türkmensanlaryň biri aýtdy. Videoda ýene bir türkmen raýaty ýurdun günni or sewitlerine gelen harasat bilen bir wagtda Özbekistanyň türkmensan bilen seýhetleşýän sewitlerinde bolan güýçli tupandan soň Özbek prezidentiniň ejir çeken halkyň ýanyna barp göründigine we kömek edendigine ünsi çekýär. Gawun gawundan reň kalar diýilýär. Näme üçin prezident goňşy döwletlerden adam kärçiligi öwrenip bilmeýär diýip protest çäresine gatnaşan türkmensanlaryň biri aýtdy. Türkmensanda aprel aýynyň ahirinde ýurdun Lewap we Mari welaýatlarynda bolan apy tupanyň ýidiýany daşary ýurtlardaky türkmenleriň Berdimuhammedowyň hökümetine garşy protestleri barha gürüldi. Şol harasatyň netijesinde sewitleriň ýüzlerçe ýaşaýyş jaýyna we durmuş maksatly dehkalara zeper ýetip, adynan 37 adam ölüpdi we başga da onlarçası yaralanypdy. Geçen hepde ABŞ-da ýaşaýan türkmenleriň bir topary Birleşen Ştatlaryň Pittsburgh şäherinde prezident Berdimuhammedowyň işden çekilmegini talap edip protest çäresini geçirdiler. Amerikanyň sesi tarapyndan taýýarlanan bu videoda protestçiler soňky aýlaryň dowamında türkmensanyň öz içinde we daşynda şol sanda Türkiýede bolup geçen ýagdaýlaryň olaryň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa garşy protestde çykmagyna sebäp bolandygyny aýtdylar. Mundan ozal Demirady Kipirde, Türkiýede we Birleşen Ştatlaryň New York şäherinde ýaşaýan türkmenler hem protest çäherelerini geçiripdiler. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Uganistanda öň pitneçiler şaýlaryň ibadatxanalaryny nişana alýardy. Soňky günlerde sünni ynançly musulmanlaryň mesçitlerine de jeňçiler hüjüm edip başlady. 2 hepdeniň dowamında paýtagt Kabulyň 2 mesçidinde bomba partladyldy. Onuň netijesinde Uganistanyň 2 görnükli din wekilleri helak boldy. Şu gün 12-nji iýunda paýtagt Kabulyň Kärtäçar bölüminiň Şirşa Suri atly mesçidinde bomba partladyldy. Deslapky maglumata görä şonda 4 adam helak boldy. 10 adam jumga namazyna gatnaşyjylardan yaralandy. Awganistanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Tariq Aryanyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä bomba partlamasynda Şirşa Suri atly mesçidiniň baş imamy Mevlana Azizullah Musluh hem ölüpdir. Bombanyň mesçidiniň minberinde öňünden yerleşdirilen bolmagyny ahmallygy aýdylýar. Awganistanyň saglyk goraýş ministrliginiň metbuat wekili Ekmel Temsurun Azatlyk radiosuna aýdyşyça yaralananlar keselhana yerleştiriliptir. 3 adamın cesetleri hem keselhana getiriliptir. 17 sani yaralılara keselhanalarda becerginin berliyanlığını bildirip Temsur şeyle dedi. Vakada 3 adam gopad etti. 17 yaralı var. Yaralılar 3 keselhanalarda becergi alyarlar. Mecidin imamı hem bomba partlamasında helak boldu. Yaralıların sağlık yağdayı ağır. Vatandaşlarımızdan olurun hakkına doğa etmeklerini hayiş ediyar deyip sensur aydiyar. Bunun 10 gün tuğra ön payitaht Kabulun yaşıl zona sahtaplanyan Vezir Ekber Han adlı sevitinin mescidinde hem bomba partladıldı. Bomba partlamasında mescidin baş imamı Ayaz Niyazi helak boldu. Bu bomba hücumunun cevap karşılığını İslam devleti adlı topar özüsün aldı. Bugün Şirşa Suri adlı mescidinde amala aşırılan bomba partlamasının cevap karşılığını derhal hiç taraf özüsüne almadı. Arada Ningarhar vilayatında bir cenaze namazında hem bomba partladıldı. Onun hem cevapkarçılığını DAEŞ öz üstüne aldı. Son kullarda Afganistan'da bolyan kanlı teröristik hücumların cevapkarçılığını DAEŞ deyip adlandırılan topar öz üstüne alıp başladı. Şonun üçin Taliban'ın teröristik hücumlarının oruna DAEŞ geçer mi diyen sonra ör boyuna kalyar deyip sinçiler aydiyar.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.